hän suuri on. Siihen varmasti saadaan yhtyä tänäänkin kaikki. Tänään tosiaan, niin kuin hyvin näette, niin meille tuttu Eino on täällä puhuja vieraana ja Lasse sitten säestää. Ja Arja on myös vieraana, kyllä. Anteeksi, Arja, menisin unohtaa, mutta sieltä se tuli. Kiitos. Ensi viikosta sen verran, että tiistaina ja perjantaina on aamurukoukset kello 10. Keskiviikkona kello 18 sanarukousylistys Matti Ryynänen. Ja lauantaina ainakin on merkattu Hope-ilta. Okei, ei ole. Sieltä näytettiin heti. Ei ole. Ei ole nuorteita lauantaina, vaikka on merkattu. Ja sunnuntaina päiväkokous 11.00 johtaa Kristian Hiltunen ja siellä sitten Tauno ja Marja Toukola vieraina. Mutta nyt voitaisiin vaikka rukoilla hetki tässä. Kiitos rakas taivaallisessa siitä, että saadaan oikein tänään ojentautua Jeesus sun puoleesi ja saadaan tämä uusi vuosi aloittaa oikein vahvasti, Jeesus, sinun luottaen ja sinun turvaten, Jeesus. Ja Isä, mä pyydän siunasta tähän päivään ja tähän kokoukseen. Siunaa Isä tuo Einon puhe, minkä Eino puhuu, ja siunaa Einoa ja Arjaa yhdessä, Jeesus. Ja kiitos ja siitä, että sun nimesi on tänään, Jeesus, se nimi, mitä me tahdomme koroittaa ja kiittää ja ylistää, Jeesus. Ja kiitos ja siitä, että saadaan muistella Jeesuksen ristin kuolemaa tänään ehtoollisen merkeissä, Jeesus. Kiitos ja siitä, että haluat meitä auttaa, haluat meitä varustaa ja haluat meitä koskettaa tänäänkin, Jeesus, sun pyhällä hengelläsi. Ja Isä, vaikuta täällä meidän keskuudessa tänään ja kohtaa meitä ja anna meille oikein semmoinen avoin sydän, avoin mieli kohdata Jeesus sinua. Kiitos rakas taivaalle siitä, että jäät siunaamaan, jäät varjelemaan meitä ihan jokaista. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja nyt jatketaan taas yhdellä laululla 279. No niin, otan tähän vähän omia ajatuksia, mitä on noussut tätä päivää varten. Näin kuin on vuosi vaihdettu, niin varmasti tiedätte, kuinka vuoden vaihtuessa monesti puhutaan uuden vuoden lupauksista ja tavoitteista, mitä tehdään ensi vuonna ehkä paremmin, mitä tapoja muuttaa omassa elämässä uudelle vuodelle ja lupaa tehdä jotakin paremmin. Ja varmasti ihan hyvä tehdä uuden vuoden lupauksia, asettaa tavoitteita seuraavalle vuodelle. Ne voi olla liittyä terveyteen, hyvinvointiin, töihin, perhe-elämään tai oikeastaan mihin vaan. Ja varmasti jokaisella on hyvä olla jotakin, ei ehkä lupauksia, mutta ainakin tavoitteita uudelle vuodelle. Ja ennen kaikkea tavoitteita hengelliseen elämään, hengellisiä tavoitteita uuteen vuoteen. Ja ennen kuin mä menen pitemmälle, niin mä haluan heittää pari kysymystä mietittäväksi. Kysyn nämä siis itseltäsi, ei tarvitse vastata. Mitä hengellisiä tavoitteita minulla voisi olla? Miten palvelen seurakunnassa? Miten luen tai tutkin Raamattua? Miten rukouselämäni voisi vahvistua tai kasvaa? Jos miettii tavoitteita, niin varmasti hyviä tavoitteita on seuraavat. Jos tänä vuonna saattaisi tavoitteeksi rukoilla 10 minuuttia päivässä, se on vuodessa 60 tuntia. Tai lukea Raamattua luvun päivässä, se olisi vuodessa 365 lukua. Tai paastata, jos terveydellisesti pystyt, päivän kuukaudessa, se olisi 12 päivää vuodessa. Tai päivän viikossa, 52 päivää vuodessa. Tai palvella 2 tuntia viikossa seurakunnassa, se olisi vuodessa 104 tuntia. tai olla tukena jollekin kerran kuukaudessa, se olisi 12 kohtaamista vuoteen. Tai uhrata säännöllisesti seurakunnassa, antaa varoistaan, se olisi vuodessa aika iso summa varoja Jumalan valtakunnan työhön. Ja on hyvä miettiä, että mitä tavoitteita juuri sinulla voisi olla hengellisesti tähän vuoteen. Miten sä päätät toimia tänä vuonna? Vaikka nämä asiat on päivittäin todella pieniä, mutta loppujen lopuksi ne on vuoden aikana todella isoja. Pienikin muutos voi olla iso muutos meidän hengelliseen elämään. Ja jotenkin nousi mieleen, että erityisesti jos joku painii kiireiden kanssa, että ei ole aikaa lukea Raamattua, ei ole aikaa rukoilla, ei ole aikaa palvella juurikaan, niin aloita niistä pienistä hetkistä. Sanoin, että 10 minuuttia rukousta päivässä, mutta se voi olla vaikka minuutti, sitten se voi olla vaikka 2 minuuttia, 3. Voi aloittaa pienestä. Ei tarvitse heti harpata niin kuin kaikkea kauhalla, vaan ottaa teelusikallisen ensin. Siitä on hyvä aloittaa. Ja jos välillä jää päivän välistä, että kerkee muista rukoilla, niin se on kyllä katastrofi. Ei käy kuinkaan. Vaan huomenna jatkat sitten uudestaan siellä päivän välistä. Ei ole käynyt kuinkaan. Eli vapaudesta käsin kuitenkin. Sitten Kolossalaiskirje 3, jakeet 12, 13, 14 sanoo näin. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Pukeutukaa. Se, mihin me ollaan pukeuduttu, kaikilla meillä on hyvännäköiset vaatteet päällä, niin se näkyy kaikille. Me nähdään, mitkä vaatteet meillä on, miten me ollaan pukeuduttu tänään. Mutta Jumalan tahto on, että meistä näkyy tällainen pukeutuminen. Sydämellinen armahtavaisuus, ystävällisyys, nöyryys, lempeys, pitkämielisyys, rakkaus. Jumalan antamat ikään kuin vaatteet meille kaikille, mitkä tulisi meistä näkyä. Ja ehkä tänä vuonna voitaisiin myös tarkkailla, onko meillä nämä vaatteet jatkuvasti päällä, vai lipsahtaako välillä ne väärät, vanhat, huonot vaatteet päälle. Tiedätte varmasti, mitä se tarkoittaa. Ja sitten vielä kaikkein tärkeimpänä Galattalaiskirje 3, 27. Kaikki te, jotka olette Kristuksen kastettuja, olette pukeutuneet Kristukseen. Eli pukeutuneita Jeesukseen, Kristukseen. Niin kuin me ollaan pukeuduttu vaatteisiin ja noihin edellä mainittuihin asioihin toivottavasti, niin ennen kaikkea, kun me ollaan Jeesuksen omia, ollaan saatu pukeutua häneen. Ja se vaate on semmoinen, sitä ei tarvitse vaihtaa, riisua, pukea uudestaan niin kuin nämä kaikki. Sitä ei tarvitse jättää vaatekaappiin, vaan se saa ja pitää olla päällä koko ajan. Ja siihen me saadaan turvata, luottaa jokaisena hetkenä, jokaisena päivänä. Amen. Nyt ennen kuin Eino tulee lavalle palvelemaan, niin otetaan 2 laulua. 4-2-3 ja siihen heti perään sitten 4-3-5, jos voitte ottaa muistiin sen toisen. 4-2-3 ja 4-3-5. Ja kerätään nyt näiden laulun aikana vapaaehtoinen uhrilahja, joka menee, päätettiin vanhemmistona, että se menee lainan lyhennykseen, tämä lahja tänään. Ja haluan muistuttaa ihan muutenkin, että jos ei... Oliko Kimmo oikein? Et menikö lainan lyhennyksen? Okei, mä näin sun ilmeistä, että joku meni vielä. Joo, hyvä. Eli ei mene lainanlyhennykseen tänään. Mutta muistutan kuitenkin, että jos se ei ole käteistä mukana, niin seurakunnan tilinumero löytyy täältä ja netistä. Eli voi antaa vaikka kotonakin kokouksen jälkeen, ihan koska vaan, Jumalan valtakunnan työhön varoja. No joo, 423 ja 435 laulut ja sen jälkeen Eino.
Uutta vuotta kaikille. Kiitos, kun saatiin tulla käymään täällä tutussa paikassa. Oli kova puheen sorina äsken ennen kokouksen alkua. Ihan niin kuin olisi rukoiltu hirveästi. Oliko se sitä? No... Ei se tainnut olla, mutta puhuttiin ainakin paljon. Tämä puhe, mitä minä nyt meinaan tässä puhua, niin se johtuu unesta, minkä mä näin. Siinä tuli tämä aihe, siinä unessa. Aloitetaan Matteuksen evankeliumista, 24. luku. Jeesus puhuu maailman lopun yleisistä enteistä. Tässä luvussa. Aika vakavan kuulonen paikka, mutta eihän se uskovaisille ole vakava. Pitäisi nostaa pää ja olla iloinen, että joko tämä ei viimeinkin loppu. Koska tästä elämästä, mitä täällä on, niin ei tästä meille mitään iloa ole. Päinvastoin meille on vaan murheita ja koettelemuksia tästä menosta, mikä meillä on menossa nyt koko maailmassa. Niin sen takia meidän pitäisi iloita siitä, että tämä pian päättyy. Tässä luvussa sanotaan, että 12 jae, että sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Antti jo mainitti tästä rakkaudesta ja luki tuosta toisesta kohdasta. Se on ihan sama, vähän niin kuin aihe tässä, että tämmöistä pääsee tapahtumaan. Sen takia, kun laittomuus pääsee valtaan. Ja varmaan kaikki on samaa mieltä, että laittomuus on jo päässyt valtaan. Muutetaan kaikki lait, mitä on Jumalan sanassa laitettu. Ja pidetään turhana ja tyhjänpäiväisenä tätä Jumalan sanaa. Ne erikoisesti, jotka ovat ennen pitäneet tätä pyhänä, niin ne tekee tämän. Ja se on se paha asia. Eihän ne, jos kukaan ei tiedä tästä, niin eihän ne tiedä siitä mitään. Se ei ole niillä niin iso synti kuin niillä, jotka joskus on tuntenut tämä Jumalan sana ja sitten tekevät näin. Että antaavatkin laittomuuden tulla seurakuntia, kirkkoihin ja elämään. Ja kun tämä laittomuus tulee, niin ei ole rakkautta sen jälkeen, on vaan kylmyyttä. Vaikka on nimi, että on uskossa. Siitä huolimatta. Ja silloin se on se seuraus siitä, että herätystä ei tule. Se ei tule sillä tavalla, vaikka mitä tehtäisiin muuta. Vaikka mitä. No mitäs tässä nyt sitten pitäisi tehdä? Kyllä jotain pitää ja eikä tämä toivoton tilanne ole. Meille, uskovaisille, mutta jotka ei ole uskossa, niin niille se on täysin toivoton tilanne. Vaikka ne ei sitä välttämättä heti huomaakaan, mutta kyllä me tiedetään, että Suomessakin ei pidä yhtään paikkaansa se, että tämä on onnellisin maa maailmassa. Se ei pidä paikkaansa. Täällä on niin paljon murhetta. Täällä on kaiken näköistä murhetta. Surua ja tuskaa ja huumeita ja alkoholia ja muita aineita, millä yritetään sitten sitä, saada vähän sitä iloa sinne elämään ja lohdutusta. Sitten minä vielä tähän samaan luen tästä Johanneksen ilmestyksestä toisesta luvusta, tästä minkälaista seurakunnassa on lopun aikana, parhaassakin seurakunnassa voi olla tämmöistä. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessä. Hän, joka käyskelee niiden seitsemän kultaisen lampun jalan keskellä. Nyt sitten rupeaa tulemaan minkälaista. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Aamen. Ja tämä se keskeinen asia, mikä tässä on, että se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Ja minä kuulin täällä tästä sanottavan erittäin hyvin toisella tavalla tästä samasta asiasta. Että sinä et rakasta minua niin kuin alussa. Se, että MD sanoo sen saksalaisesta käännöksestä. Se oli hyvin sanottu. Ja hyvä oli se sana. Et rakasta minua niin kuin alussa. Mehän tiedetään jo avioliitosta tämä asia. Melkein voi sanoa, että kaikki ovat alussa rakastaneet vaimoansa ja miestänsä. Alussa. Täällä Suomessa varsinkin, kun täällä kuitenkaan ei vanhemmat laita lapsiansa naimisiin, että sinä menet sen ja sen kanssa, mutta vaan ne saa itse valita ja yleensä ne on rakastuneita, kun ne ovat menossa naimisiin. Ensin tulee ihastus ja sitten ne rakastuu ja ne haluaa olla sen kanssa ja ajatella sitä puolisoa jatkuvasti. Tai ainakin sitä morsianta ja sulhasta siinä vaiheessa varsinkin. Jatkuvasti ajatellaan vaan sitä ja töissäkin kun käydään, niin mietit, että kun nyt loppuisi tämä päivä, niin pääsisin taas sen rakkaani luo. Pääsisin taas katselemaan sitä silmiin ja ihastelemaan ja keskustelemaan. Mä pääsisin, koko ajan on mielessä tämmöinen. Silloin kun ollaan rakastunut. Ne on niitä ensimmäisiä tekoja. Kun Jeesukseen rakastutaan alussa, niin sama asia on ja vielä väkevämmin saattaa olla. Se tarkoittaa sitä, että minä luen Raamattua. Minä todella luen sitä. Minä muistan omasta elämästä. Mitenkä minä luin Raamattua ja ihmettelin sitä, että voi valtava, tämmöisiä asioita täällä. Miten minä en tiennyt aikaisemmin näitä, eikä kukaan sanonut. Vaikka oli sanonut, mutta minä en ottanut silloin kuuleviin korviin, mitä oli sanottu. Mutta sitten kun otin kuuleviin korviin, eli otin vastaan Jeesuksen, niin minä ihastuin ja rakastuin häneen niin valtavasti, että kaikki näytti turhalta, ihan kaikki, mitä oli täällä maailmassa. Kyllä se oli erikoinen juttu. Ja sama juttu oli, kun rakastun tuohon Arjaan silloin 15-vuotiaana. Vaan se oli lievemmässä mielessä, että se ei sentään semmoista tapahtunut kuin silloin, kun tulin uskoon, että tyhjennettiin koko kirjahyllykin. Ei jäänyt televisiotakaan sinne, sekin sai lähteä kyllä. Kaikki, ne tuntui niin turhalta, että kaiken näköistä pitää ruveta kahtomaan. Heitettiin menemään ja oli 30 vuotta pois. Sitten kun tuli tämä TV7, niin sitten otettiin se televisio. Ja siitä on ollut jo vähän ongelmia välillä. On ollut semmoinen ongelma, että tulee ruvettua kahtomaan sitä televisioa. Ja vaikka kahtokin TV7, niin siellä käy kaikki ihan kohdallaan välillä aina. Ei ole kohdallaan. Mutta suurimmaksi osaksi on. Mutta jos siellä ei olisi Israel-uutisia, näitä Israel-ohjelmia, niin olisi kyllä todella huono homma. Mutta ne niin kuin vähän niin kuin pelastaa sen koko TV7, minun mielestä. Ja on siellä hyviä todistuksia sitten, miten on ihmiset tullut uskoon ja semmoisia. Mutta sitä tarkoittaa se, että kun on hyljätty ensimmäinen rakkaus, niin ei enää kiinnosta. Ja sen takia avioliittojakin jatkuvasti menee rikki, kun ei enää kiinnosta, ei olekaan sitä rakkautta enää. Mihinkä se oikein hävisi? Ja seurakunnissa sama asia. Ei kiinnosta mennä enää. Ei huvita. Vaikka Jumalan sanassa, kun luetaan tätä Raamattua, jos me rakastetaan Jeesusta, me silloin luetaan tätä. Ja siellä sanotaan, että antaessaan saa, eikä sillä tavalla, että mä tulen saamaan sieltä seurakunnasta. Et saa mitään seurakunnasta, jos on semmoinen mieli. Että minä menen sen takia, että mä saan sieltä jotain. Sitten saat, kun sinä annat. Sitten saat. Ihan varmasti. Aivan takuu varma on se asia. Ei Jeesus olisi muuten sanonut sillä tavalla. Eikä Jeesus tullut tänne maailmaan, että hän saisi jotain. Mitä hän sai? Yleen katsetta ja vihaa ja lopulla ristiin naulittiin ja tapettiin. Sitä Jeesus sai täältä. Mutta mitä hän teki? Hän antoi itsensä. Hän antoi. Ja sen takia on saanut minut ja sinut. Hän on saanut meidät. Sen takia, kun hän ensin antoi. Sitä me muistellaan. Se on sitä varten tämä ehto, että me muistellaan, että Jeesus antoi. Antoi oman elämänsä ja maksoi meidän syntivelat kaikki. Antoi anteeksi meille. Sen takia meidän on seurattava hänen esimerkkiä. Tässä sanottiin, että hyljännyt ensimmäisen rakkauden. Me voidaan hylätä aina näitä asioita, jos meille sattuu jotain vastoinkäymisiä. Sitten me luullaan, että nyt se selviää sillä, kun minä hylkään tämän. Että jos mulle tulee ongelmia uskossa, niin sekö se auttaa, jos mä hylkään sen uskon? No ei tietenkään. Se auttaa, kun mä teen parannusta ja uudistan sitä uskoa. Sitten mennään eteenpäin täältä ja katsotaan, mitä Paavalihan on täällä kirjoittanut valtavia, koska hän oli sellainen terroristi, ensimmäisiä näitä terroristia, jotka tekivät väkivaltaa viattomille ihmisille. Terroristihan on semmoinen. Se tappaa viattomia ihmisiä. Yhtäkkiä nyttenkin ajetaan jonnekin väkijoukkoon autolla, kuorma-autolla hurautetaan sinne vaan sekaan. Ei mitään te järkeä. Viattomia ihmisiä tapetaan. Se on terrorismia. Niin tämä Paavali, joka on kirjoittanut ison osan Raamatusta, oli ennen semmoinen. Hän vihasi uskovia ja hän luuli, että ne on väärässä ja sitten hän halusi ne vangita ja sitten otti sitä, että ne kivitetään. Stefanus oli ensimmäinen ja Paavali entinen tai Saulus Tarsolainen siellä oli vahtimassa niitä. Vaatteita, kun niille ilmeisesti tuli kuuma siellä ja vähän hiki, niin ne heitti niitä vaatteita. Ja niin paljon oli rosvoja, että piti niitäkin olla vartioimassa. Paavali oli silloin semmoisessa hommassa. Niin tämä Paavali, kun se koki tämän Jumalan rakkauden, niin hän todella rakastui kyllä Jeesukseen. Ei kukaan ole kirjoittanut semmoista, mitä Paavali on kirjoittanut. Miten paljon hän kirjoittaa tästä Jumalan rakkaudestakin. Tämä ensimmäinen kirje korintolaisille 13. luku, kun esimerkiksi sen, se on yksi esimerkki vaan, mutta kun sen ja siitä eteenpäinkin, josta luetaan ihan pieni pätkä tuosta seuraavaksi. 14. luku, ensimmäinen korintolaiskirje. Mitä Paavali sanoi, että mikä, nyt kun meillä on tämä uusi vuosi, niin meillä piti olla niitä tavoitteita. Niin tässä on yksi semmoinen, jota pitäisi tavoitella tässä kohtaa. Tässä sanotaan nimenomaan, että tavoitelkaa. Tavoitelkaa. Rakkautta. Ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Nämä kaksi asiaa. Mitään muuta ei tarvitse tavoitella eikä yrittää tehdäkään. Nimittäin jos jotain muuta alkaa tekemään ja nämä unohtaa, niin siitä ei tule mitään sitä hommasta. Kohta tulee burnout ja väsyy, ja mulla on siitä kokemuksia burnoutista. Jos omalla voimalla yrittää tehdä jotain hyvääkin, niin ei se onnistu. Ei onnistu. Mutta silloin, kun Jumalan rakkautta tavoittelee ja pyrkii saamaan hengellisiä lahjoja, niin sitten alkaa tapahtumaan. Kaikki muut alkaa loksahtelemaan kohdalleen. Aivan varmasti. Ne vaan tulee kohdalleen. Ja ei tarvitse toisten neuvoa eikä käske, koska Pyhä Henki tekee sen täällä sydämessä. Hänhän asuu täällä sydämessä uskovilla. Hän on täällä sisällä asumassa. Ja täällä sisällä täytyy se muutos tapahtua, ei ulkopuolella. Ja se, kun se sisällä tapahtuu se muutos, niin se näkyy ulospäinkin. Kiitos Herralle siitä. Tavoitelkaa rakkautta. Ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, on Jumalan sana, se tuli apostoli Paavalin kautta. Tämä on niin kuin vuoden, tämä oli siinä unessa, mikä oli, minkä minä näin. Se tavoitteleminen. Rakkautta ja hengellisiä lahjoja. Eli sitä ensirakkautta Jeesukseen, Jeesukseen Kristukseen. Niin kaikki sen ohessa alkaa järjestymään. Se on automaatti, ei tarvitse miettiä mitä sitten tekee, koska Pyhä Henki asuu meissä ja tietää mitä pitäisi tehdä ja hän ohjaa meitä. Siellä sanotaan silläkin tavalla, että kun nythän on niitä vainoja tulossa tännekin ja joillakin on ja semmoista pientä vainoa on varmasti, jos mennään kertomaan jatkuvasti Jeesuksesta. Mennään jokainen omalla paikalla, mihinkä sinä menet nyt seuraavaksi täältä. Sä kerrot Jeesuksesta, niin jo ongelmia alkaa tulemaan. Ihan varmasti. Mutta jos me ollaan hiljaa, niin sitten ne kahtoo, että olokaa rauhassa. Mutta jos me kerrotaan Jeesuksesta, niin sitten on päinvastoin. Niin, tämä Raamattu neuvoo siellä sillä tavalla, että kun minä tuossa vähän nyt tuntuu vähän ouvolta, kun sanoo, että pitää vainoon niin kuin valmistautua ja vähän niin kuin harjoitella vähän, että jos tulee vaino, niin mitä sitten tehdään? Raamattu ei sano sillä tavalla. Päinvastoin se sanoo, että älkää huolehtiko yhtään mitään. Kun teitä oikeuteen viiä, niin älkää huolehtiko mitä se siellä sanotte. Miten se semmoista voi olla? Pyhä Henki, kun asuu meissä ja me ollaan rakastuneita Jeesukseen, niin silloin Pyhä Henki vaan ottaa tämän suun kielen sieltä ja alkaa käyttää sitä. Ei siinä tarvitse meidän opiskella jotain vainoja. Niin, ei tarvitse. Älkää huolehtiko siitä, mitä sanoisitte. Pyhä Henki antaa sillä hetkellä. Sillä tavalla toimii tämä asia. Sen takia tämä rakkauden tavoittelu, ja jos joku arvelloo, että ainahan sitä tuosta rakkaudesta. Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus. Niin, onko väärin silloin puhua rakkaudesta? Siitä pitäisi puhua jatkuvalla syötöllä. Ihan jatkuvalla syötöllä. Tämä on se nimittäin se perusasia, mitä voi olla. Jos ei ole tätä Jumalan rakkautta meissä, niin me ollaan ihan niin kuin kilisteltäisiin vaan kulukusia. Ei ne paljon auta. Häirihtemään rupeaa, kun pitempään kilissä, niin pistetään kiinni. Joo, parempi olla hiljaa kuin kilistä koko aika. Mutta sitten kun on rakkautta, niin sitten alkaa tapahtumaan semmoisia asioita, että me yllätytään itsekin. Me yllätytään, kun me kuljetaan tuolla jossain. Joku tulee justiin sen sekunnilla siihen. Justiin. Ei ollut yhtään mietitty, että tämmöinen tapahtuu. Tulee joku henkilö. Ja sitten siitä tulee hyvä keskustelu. Ja jopa niin, että tämä, joka tuli siihen, niin tulee synnin tunto ja alkaa kaipaamaan, että haluaa pelastua. Ja kun tämä uskovainen ihminen on täynnä rakkautta, niin se kokee sen heti. Se kokee sen. Silloin Asusakadun aikana se temppeli, missä latoo semmoinen vanha talli, rähjäinen paikka. Kun sen lähellekin tuli joku, niin ne rupesi itkemään. Ei siinä tarvinnut opiskella eikä yrittää tehdä jotain. Nämä olivat rukoilleet, ne olivat niin rakastuneita Jeesukseen. Jumalan henki oli vallannut ne ihmiset pienestä pitä. Siellä oli lapsetkin, jotka evankeliumme ja julistivat. Ja sairaita parantui, kaikki toimi. Mutta niihin tuli olla ensin rakastuneita Jeesukseen. Niin se on. Silloin toimii se avioliittokin. Meidän pitää sitä hoitaa, sitä asiaa. Katoin tuolla, tässä oli ne kristillisen maailman uutiset, eilenkö ne oli, mikä päivä ne oli. Niin Vietnamissa, ajatelkaa, Vietnam, joka on niin kommunistinen maa ollut, siellä ei ole mitään asiaa puhua evankeliumia. Niin sinne oli mennyt Amerikasta lähetyssaarnaaja. Ja ne oli sitten miettinyt, että mitä tämmöisessä paikassa voi tehdä. Niin ne päättivät, jotta eipä mennäkään sanomaan viranomaisille, että saataisiko lupa pitää kokouksia. Ja saataisiko me järjestää. Ei, ne ei kysellytkään semmoista, kun pyhä henki sydämessä oli. Ne menivät ja kysyivät, mitenkä me saataisiin auttaa teitä. Johan korvat aukesi yhtäkkiä. Mitäs nämä on? Nämä kyselivät, että mitenkä meitä voisi auttaa. Ne rupesivat siimoamaan pitkin kaupunkia ja vaikka mitä normaalia, niin sanottuja normaalia töitä tekemään. Nyt tällä hetkellä valtavan suuret kokoukset ja viranomaisia istuu siellä kokouksessa kuuntelemassa evankeliumia, poliiseja, kaikkia. Viranomaisia Vietnamissa, Hanoissa, pääkaupungissa. Valtavan suuret kokoukset ja ihmisiä tulee uskoon. Suuret määrät vietnamilaisia. Mutta Jumalan rakkaus teki tämän. Ei mänty sinne, että tee parannus nyt heti paikalla. Muuten joudut kadotukseen. Siihen olisi loppunut niihin julistus. Vaan ne menivät ja kysyivät, mitä me voitaisiin tehdä teille avuksi. Me halutaisiin auttaa teitä. Semmoinen on Jumalan rakkaus. Ja nyt on semmoiset herätykset siellä. Kiitos Jumalalle. Sillä tavalla se toimii. Se on se tänä vuonna 2025. Tämä on se sanoma, mikä siinä unessa oli aikamoinen uni kyllä. Minä en tiedä mitä täällä pitäisi puhua. Ja sitten minä näin semmoisen unen, jossa tämä sanottiin ja kehotettiin. Kiitos Herralle. No niin, nyt sitten oltiin tässä kohtaa menossa. Ja mennäänpäs sitten, millä tavalla se Jeesus teki oikein siellä lopussa, kun siellä oli näitä opetuslapsia opetuslapset olivat ensin hyvin murheellisia. Nyt Jeesus kuoli ja pitihän se arvata. Eihän tästä mitään tullut. Nyt se on siellä hauvassa. Ja Osa meni Emmauksen tiellä ja oli murheellisena ja eivätkä tuntenut Jeesustakaan, joka ylösnoussena käveli vastaan. Ja kyllä sitten tuntivat, kun ehtoollista ottivat. Se on jotenkin erikoista. Jeesus otti leivän ja mursi. Se on Jeesus, mutta silloin Jeesus katosi. Ylösnousemusruumis on semmoinen, se katoaa silloin kun haluaa ja tulee silloin kun haluaa. Ei ole mitään ongelmia missään, ei tarvitse kulkuvälineitä yhtään, mitään sähköautoja eikä hybridiä eikä bensamoottoreita eikä dieseleitä. Kun on ylösnousemusruumis, joka meitäkin odottaa, kun vain me rakastetaan Jeesusta. Niin, silloin meillä on kulkuvälineetkin semmoiset, että niin kuin Jeesuksella. Hän oli yhtäkkiä sisällä, vaikka minkälaiset aplot olisivat ollut lukittuna, ovet ja kaikki. Hän oli vain sanonut, no rauhaa veljet, mitäs kuuluu? Niin, mutta yhdessä kerrassa, siinä täällä sanotaan, Tuomas ei ollut mukana. Ei ole Tuomas nytkään, se meni tuonne Kokkolaan. En tiedä, onko täällä joku Tuomas niminen. No se ei miestä pahenna. Mutta se pahentaa, jos ei rakasta Jeesusta. Se pahentaa kyllä miehet ja naiset. Tuomas ei ollut siellä paikalla. Mutta kaikki muut olivat siellä paikalla. Mutta minä nyt otan tuon Pietari ensin. Miten Jeesus käsitteli opetuslapsia. Ja miten erilaisia opetuslapsia. Niin kuin tässäkin, me ollaan niin erilaisia persoonia. Sen takia seurakunnassa on aina hankaluuksia, kun sinne tulee niin erilaisia ihmisiä. Ja sitten jos ne ei rakastakaan Jeesusta, jos on päässyt menemään, niin kuin tuossa efesolaisille sanottiin. Niin sitten tulee isoja ongelmia ja hajoamisia ja lähtemisiä ja kauheita riitoja tulee, koska me ollaan niin erilaisia. Nämä opetuslapset, nämä 12kin, oli niin erilaisia. Yksi oli semmoinen jo alusta lähi, että se sen teki niin mieli varastaa. Ja se halusi, että jos minä saisin sen tehtävä, että kukkaroa hoitaisin, kun nuo naiset antaa meille. Nehän olivat siellä, ne palveli varoillaan siinä Jeesuksen ryhmässä. Ja 12 oli se ryhmä opetuslapsia, jota Jeesus erikoisesti koulutti 3 vuotta. Niin yksi oli semmoinen siellä vetkulla, että sen piti koko ajalla, miten saisi rahaa varastettua. No tietysti, jos varastaa koko ajan, niin kyllä siinä kaikki muukin hengellinen häviää pikkuhiljaa. Muistatte sen, että jos luette Raamattua, niin kaikille 12 apostolille, jo sekin oli apostoli tämä Juudas Iskariot, niin sillekin annettiin valta parantaa sairaita ja ajaa ulos riivaajia. Kaikille 12 ja ne lähtivät ja tekivät sitä. Siitä huolimatta ei ollut vielä sitä rakkautta niillä sydämessä. Niin sen takia siinä kävi niin köpellösti. Ei ollut vielä. Se vuodatettiin Pyhän Hengen kautta vasta. Sitten kun oli se helluntaipäivä. Sitten tuli se rakkaus oikeasti näihin sydämiin. Mutta semmoinen oli. Ja sitten siellä oli Pietari, joka oli sellainen henkilö, että jatkuvasti se oli heti ensimmäisenä, kun jotain tapahtui, niin tekemässä. Heti ja sanomassa, joka paikassa. Kun luette Pietarista, niin sitä voi sanoa, että se oli vähän vilkas. Ja minä nyt, kun on tässä ajassa ollaan, että tehdään näitä diagnoosia, niin tämä oli ADHD. Tämä Pietari. Jos täällä on joku, jolla on ADHD, niin älä ole huolissasi. Pietarille kävi hyvin ja niin sullekin. Niin, oli semmoinen. Hän oli aina äänessä ja aina oli sanomassa. Ja otti Jeesuksenkin erilleen, kun Jeesus sanoi, että minun pitäisi kuolla sinun puolesta. Minun sanoilla ei Raamatussa ihan niin sano, mutta sanotaan kuitenkin, että hän kuolee. Ja hän nousee ylös ja hän sovittaa synnit. Hän kertoi sen opetuslapsille. Pietari sanoi, tuppas tänne lähettämässä tänne vähän, kun toiset ei ollut kuule. Sitä ei saa sinulle tapahtua. Muista se. Semmoinen oli Pietari. Sai kyllä aikamoisen vastauksen sen jälkeen Jeesukselta. Sitten Pietari oli siellä veneessä ja Jeesus ei ollut, mutta sitten se kävelikin veden päällä siellä. Kukaan muut ei uskaltanut. Pietari, hei, jos sinä olet Jeesus, niin kutsu minut. Jeesus sanoi, no tule vaan. Ne loikkasi sinne heti ja käveli veden päällä. Siellä käveli Pietari. Mutta sitten kun erehtyi kahtomaan niitä aaltoja, että voi kauheata, rupesi vajoamaan saman tien. Eipä kahtonutkaan koko aikaa Jeesusta. No Jeesus tuli ja sanoi, että nouse Pietari ja lähde tähän veneeseen. Sitten ne istui sinne veneeseen. Ja tämmöisiä teki Pietari. Teki se hyviäkin asioita. Se sanoo, kun Jeesus sanoi, että kenenkä te sanotte minun olevan. Kukaan muu ei kerennyt mitään sanomaan, mutta Pietari kerkesi. Sinä olet Kristus, Jumalan poika. Sitten Jeesus sanoi, että ei, että sinä itsestäsi sanot tuota, vaan Pyhä Henki antoi sulle nuo sanat. Ja sitten hän sanoi, että sille kalliolle, Jeesus kalliolle minä rakennan seurakunnan. Ja mitä kaikkia. Sitten kun Pietari siellä oli yhdessä vaiheessa, loppuvaiheessa, niin Pietari sanoi, että minä vaikka kuolen sinun kanssasi yhdessä. Jeesus sanoi, no voi, etkö sinä jo ala oppimaan, ehkä sanoo. Kuule, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellet. Pietari vastusti heti, että en varmasti kyllä. Ja justiin niin kävi. Siellä oli niitä palavelijoita, jotka olivat siellä lämmittelemässä, kun Jeesusta tuomittiin siellä, näkivät siellä sen paikan. Siellä ei ollut edes ikkunoita, ne oli vain aukkoja kaikki, kuului ääni hyvin. Niin, sitten kun tämä kolmas kieltäminen oli tapahtuna, niin vaikka Jeesus oli siellä kauhean painostuksen ja vainon alla, niin hän vaan käänti katsetta. Hän kuuli sen ja hän tiesi kaikki, hiuskarvan putoamisenkin. Hän vaan katsoi Pietaria. Pietarikin sattui vilikasemaan. Silloin tuli itku. Ja kyllä meille pitäisi tulla itku, jos me kielletään Jeesus. Mutta Pietari lähti, se ei tästä hommasta ei tullut kyllä nyt mitään. Itki katkerasti ja lähti painamaan. Tuli varmaan mieleen, että taidan lähteä kalastajaksi takaisin. Ja niihin sille tulikin. Mutta se kalastaja, kun hän oli ammattikalastaja, Jeesus aina neuvoi tätä ammattikalastajia. Yhden kerran se sanoi sillä tavalla, kun oli vähän rahat loppu ja piti veroa maksaa. Sanoi Pietari, että mene ongelle. Ja ensimmäisen kalan kun saat, niin siellä on rahaa sitten sillä suussa. Kyllä se saattoi kalamies ihmetellä sitä, että ammattikalasta ja nyt tuommoisia männöä neuvomaan. Yleensähän se kalasti siellä ja kalat myytiin ja siitä saatiin rahaa. Mutta nyt se Jeesus sanoi, että sen suussa on kala. Ja niin se oli. Ja se maksoi sillä sitten se. Mutta tässäkin tilanteessa, mikä minä meinoin tässä kohta lukee, niin Pietari oli sanonut, minä lähden kalaan. Ei tästä tule kuitenkaan, mitä hyövyttää täällä. Ei voi Jeesuksesta kertoa, ne pistää heti vankilaan. Ja ei tästä tule. Tämä oli pettymystä. Minä luulin, ja ne varmaan keskusteli siellä ne opetuslapset, että eikö se niin ollut, kun se kaikki se teki se kahdella kalalla ja 5 leipää, vai kumminko päin se oli? Niin, 5 leipää, niin, ja 2 kalaa. Niin, niillä ruokki 5000 miestä ja vielä naisia, lapsia, oli isot joukot. Se olisi voinut hoitaa kokoon tämä, ei olisi köyhiä ollenkaan, ja sairaat se paranti kaikki ja teki tunnustekoja. Kun se sanoi myrskyllekin, että no nyt vaikene, niin se vaikeni. Ja nyt se on kuollut. Niin. Miten tälleen voi käydä? Ne mietti, 3 vuotta ne oli ollut Jeesuksen kanssa. Niillä oli jokaisella omat mielipiteensä. Ja Tuomas oli toisesta lajasta ja Pietari oli toisesta lajasta. Sitten siinä välillä oli muut. Yksi oli semmoinen, joka erikoisesti rakasti Jeesusta. Hän oli aina lähellä Jeesusta. Aina se oli lähellä. Se oli rintaa vasten siellä, kun ne istui siellä. Niin. Kyllä te muistatte, kuka se oli. Kuka se oli, sanokaa. Niin, Johannes. Ja siitä sanotaan monta kertaa, että Johannes rakasti Jeesusta. Hän rakasti Jeesusta koko aika alusta lähtien. Hänestä ei mitään ihmeellisiä asioita mokia on olemassa. Hän oli ristin juurellakin silloin. Ei siellä ollut monta. Yhtään miestä ei ollut opetuslasta. Paitsi Johannes. Ja sitten nämä urholliset naiset. Aikamoisia te olette, jos olette samanlaisia kuin Maria Magdalena ja muutamat muut. Ei ne pelännyt, ne oli siellä. Ne itki siellä, että kun Jeesus kuolee. Eivät ymmärtäneet. Mutta ne oli siellä. Ne rakasti niin paljon. Oi, kiitos Herralle. No niin. Otetaan ensin tämä Pietari. Sitten otetaan tuo Tuomas. Pietari. Tästä luetaan. 21. Johanneksen evankeliumista. Tämä 14. jae. Tämä oli jo 3. kerta, jolloin Jeesus noustuaan kuolleista ilmestyi opetuslapsillensa. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle: rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi: ruoki minun karitsoitani. Hän sanoi hänelle taas toistamisen: Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle: rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle: kaitse minun lampaitani. Hän sanoi hänelle 3. kerran: Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän 3. kerran sanoi hänelle: olenko minä sinulle rakas? Ja vastasi hänelle: Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle: ruoki minun lampaitani. Tässä me nähdään, että mikä se ensimmäinen asia on. Ei Jeesus sanonut: ruoki ensin minun lampaitani ja rakasta sitten minua. Ei hän sanonut niin. Hän 3 kertaa tenttasi tuota Pietaria. En tiedä miksi. Mutta hän todellakin tiesi, minkälainen sydän. Kyllä Pietari rakasti Jeesusta sitten. Näihin tapahtumien jälkeen, kun hän tiesi ja näki, hän näki omiin silmiin, mitä tapahtui. Silloinkin, kun ne oli siellä, ne Pietarihan oli lähtenyt kalaan ja vienyt muutkin mukana, niin se monesti käy. Monesti seurakunnasta lähtee yksi porukka, sanoo, että nyt lähdetään, sitten tulee sieltä. Nyt lähdettiin kalastamaan muille maille. No, ne ei saanut mitään tietenkään. Se oli tyhjä verkko. Jeesus siltä rannalta sanoi, että Laskekaa, pojat, oikealle puolelle venettä. Silloinkin vähän nöyrytettiin siellä ammattikalastaja. Ei saanut kaloja ja sitten sieltä huuvellaan rannalta, että se on laskettava oikealle puolelle. Vai mitenkä tässä sanottiin? Jossain se tässä oli. Heittäkää verkko oikealle puolelle venettä. Ajatelkaa, minäkin menen kalastamaan onkimaan. Viimekin kesänä menin Outokummussa Juojärvelle. Meillä on siellä oikein hieno iso järvi. Mulla on semmoinen vene ja siinä on semmoinen pieni ruutu. Siellä pannaan virta päälle ja katsotaan. Mennään. Vähän matkaa, alkaa pirinä kuuluva, pieniä kaloja menee siellä. Se on mikä luotain se nyt on. Sitten kun rupeaa siihen ongelle, niin saa niitä kaloja. Jeesuksella oli jo tämmöinen. Siellä oli käytössä jo ollut ajat sitten. Raamattuhan sanoo, että silläkin tavalla sanoo, että mitä nyt niin on ollut ennen. On ollut pikkusen paremmat luotaimet siellä Jeesuksella. Jeesus ties kaikki, missä kalat kulkee. Ja hän pystyi sanomaankin niille kaloille, että tulkepas tänne. Ja ne tulivat. Ne tuli siihen oikealle puolelle venettä. Sitten siihen verkko laskettiin. Hirmuinen määrä kaloja. Tosi paljon. 153 lukee täällä. Nämäkin on merkitty tänne Raamattuun, ei ne turhaa siellä ole, nämä. Vaikka niitä oli niin paljon, ei verkko revennyt. Jeesus pystyi vaikuttamaan senkin, että verkkokaan ei revennyt. Yhden kerran aikaisemmin Jeesus ei välittänyt siitä verkosta, niin se repesi. Tällä tavalla Jeesus voi meitä auttaa ihan kaikissa asioissa. Ja tuossakin, minkälainen se oli tuo ilmestys? Hän oli ilmestynyt sinne rannalle ja paistanut jo yhden kalankin siellä. Sitten ne tulivat sinne ja sitten Pietarille sanottiin, että rakastatko minua? Halleluja. Ja sen jälkeen, kun Pietari vakuutti, että sinä tiedät, hän sanoi, että ruoki minun karitsoitani, ruoki minun lampaitani. Kaitse minun lampaitani. Silloin siihen pystyy. Silloin sinä ja minä pystytään tekemään se tehtävä, mikä meille annetaan. Ei me kaikki olla tämmöisiä niin kuin tämä Pietari. Ja varmasti alako tapahtuma. Me nähdään apostelin teosta, minkälainen Pietari oli. Sitten kun hän täyttyi pyhällä hengellä. Kun se tuli täydellisen rakkaus hänen siellä, kun hän täyttyi pyhällä hengellä. Tämä ADHD, tämä on nimittäin muutenkin on niin tehokkaita nämä ADHD-ihmiset, että niiltä ei meinaa virta loppu sitten mitenkään. Niin, jo normaalisti. Ja sitten kun ne täyttyy pyhällä hengellä, niin rupeaa tekemään hyviä asioita tehokkaasti. Ei Jeesus sanonut tuossa, että sun pitäisi ottaa pienet tabletit ensin. Jos menisit diagnoosiin, olisi siellä Luukas lääkäri. Se voisi antaa sulle vähän, että rauhoitut pikkusen. Ei vaan, rakastatko minua? Hän kysyy meiltä kaikista vilkkaimmiltakin meistä, tämä opetus lapsilta, vaan sitä, että rakastatko minua? Nyt sano, että rakastan. Nyt sano nyt justi, että minä rakastan sinua, Jeesus. Sen jälkeen sulla on tehtäviä vaikka kuinka paljon. Eikä tarvitse miettiä, että mitä mä teen. Herra johdattaa väkevällä voimalla. Halleluja. Kiitos Herralle. No niin, sitten se Tuomas. Tämä ainakin minua koskettaa kaikista eniten. Minä meinaan aina ruveta itkemään, kun mä vaan Tätä Tuomassa ajatteli. Mulla on tähän nyt diagnoosi. Nyt nykyaikana näitä diagnoosia tehdään koko aika. Silloin kun me oltiin nuoria, ei tehty mitään diagnoosia. Jos ei uskottu, niin diagnoosi oli se semmoinen pieni vihta, jolla annettiin. Joillakin voi mennä överiksi se homma, sen takia ne varmaan muutti. Että ei saa minkäänlaista kuritusta. Jonkunlainen kuritus pitäisi olla lapsilla. Mutta heitä pitää rakastaa ja sillä tavalla kurittaa. Rakkaudella. Mutta tämä Tuomashan oli semmoinen, että niin kuin tässä sanotaan, luettapas ensin tämä 20. luku Johanneksen evankeliumia. Ja 2 päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa ja Tuomas oli heidän kanssaan. Niin Jeesus tuli ovien ollessa lukittuna, seisoi heidän keskellä ja sanoi, rauha teille. Minäpäs luen aikaisemmin, se pitääkin lukea tuosta 24. Mutta Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, yksi niistä 12, ei ollut heidän kanssansa, kun Jeesus tuli. Niin muutamat opetuslapset sanoivat hänelle, me näimme Herran. Mutta hän sanoi heille, ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä, pistä sormea naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkensä, en minä usko. Onko se usko se, jos me nähdään? Tuomas koitti tässä sanoa, että hän uskoo sitten vasta kun näkee. Eihän se ole uskomista, se on näkemistä. Uskohan on semmoinen, että jos ei nähdä ja silti uskottaa. Tässä sanotaankin tässä kohta, luen senkin kohan. No niin, 8 päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa. Tuomas oli heidän kanssaan. Jeesus tuli ovien ollessa lukittuna ja seisoi heidän keskellä. Sanoi heidän rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomalle, ojenna sormesi tänne. Ja katso minun käsiäni, ojenna kätesi, pistä ne minun kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Mikä seuraus siinä oli? Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun herrani, minun Jumalani. Mutta kun ajatellaan tätä Tuomasta, minkälainen hän oli. Hän oli justiin tuommoinen. Hän ei ollut paikalla aina. Hän oli ehkä väsynyt ja hän oli masentunut ja kun ei tämä homma niin kuin ei toimi. Ei, eikä sillä taina olla kunnon ammattiakka, kun se ei lähtenyt ainakaan kalastamaan. Muut lähti, mutta Tuomas ei. Ja Tuomas ei kerennyt ja se ei ollut paikalla ja se myöhästyi vähän yhdestä sun toisesta. Se ei saanut aikaiseksi. Sillä oli kyllä paljon visioita päässä. Paljon se ajatteli ja sanoi, ei onnistu olokaan. Se oli masentunut ja sanoi näille opetuslapsille vähän äkäisenä, että minä en kyllä, jos en näe, niin en usko teitä, valehtelette. Niin. Arvatkaa, mikä tämä diagnoosi on. Jos nyt olisi tämmöinen. Se on ADD. Näitä ihmisiä on aika paljon. Nytten. On niitä ollut ennen. Tässä oli jo yksi. Ja niitä toisiakin. ADD. Se on semmoinen, että se ei kerkiä aina paikalle ja se myöhästyy aina junastakin ja kaikista paikoista. Ja se kokee, että hänestä ei ole mihinkään ja toiset on paljon parempia. Ja tuo Pietarikki on jatkuvasti äänessä, minä en kerkiä sanoa milloinkaan mitään. Ja se aina kerkiä sanomaan se, mikä minä meinasin. Ja ei, se on masentunut. Se arveli, että ei. Taian päättää päivä, niin varmaan ajatteli siellä. Tuomas. Hän on epäilevä Tuomas. Mitä Jeesus sanoi hänelle? Ei Jeesus sanonut hänelle, kuule, mulla on täällä 24 purkkia energiajuomaa. Mä annan sulle lahjaksi nämä. Eiköhän se siitä rupea piristymään. Ei. Hän sanoi, tuu mun luo. Tämä on ystävät. Toisin sanoi sama, että minä rakastan sinua ja tule rakasta sinäkin minua. Ihan sama asia, mutta kun hän oli erilainen, ihan täysin erilainen kuin tuo Pietari, niin Jeesus teki hänelle sen mukaan, mikä Tuomakselle sopi. Hän sanoi, että tuu vaan mun lähelle. Kato nyt, tule koita tota. Tule koita. Tuomas tuli ja koitti. Koita tota sydämen kohdalla haava. Kato noita jalkoja. Siellä on naulan jäljet. Tuu vaan mun lähelle. Eteenpäin ei nähnyt. Eikä voinut koittaa. Jeesuksella ei ollut yhtään syytöstä, kun Tuomas ei kerennyt mukaan ja myöhästy. Ja hän sanoi, että nyt tulee. Elä enää ole epäuskonen. Eikä Tuomas ollut koskaan epäuskonen. Tässä Raamatussa ei hänestä sanota paljon sen jälkeen. Mutta perimätieto sanoo, että hän meni Intiaan ja siellä julisti väkevästi evankeliumia. Tuomas. ADD. Meidän tulisi rakastaa kaikkia. Jos me rakastetaan seurakuntaa, me rakastetaan silloin Jeesusta. Tai toisinpäin sanottuna. Jos me rakastetaan Jeesusta, me rakastetaan seurakuntaa. Koska se on Kristuksen ruumis nyt. Niin, nyt. Tässä sanotaan täällä sitten, Jeesus sanoi hänelle, sen tähden, että minut näit, sinä uskot. Autuat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Hän sanoi tämän meistä. Kun me tultiin uskoon, niin ei me nähty Jeesusta. Me nähtiin se vaan ihmisistä, uskovista ihmisistä. Nähtiin Jeesus ja sitten kuultiin Jumalan sana. Usko tulee kuulemisesta. Kuultiin Jumalan sana ja nähtiin ne ihmiset. Mutta ei itse Jeesusta, mutta hän on seurakunta nyt maan päällä. Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan. Jeesus teki opetuslastensa tähden, mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimeensä. Kiitos Jumalalle. Nämä on kirjoitettu. Kaikki nämä, mitä luin Pietarista ja Tuomaksesta, luin nämä, minkälaisia he ovat. Ne on sitä varten, että kaikille on mahdollista. Jos on ylivilkas, niin Jeesus vaan kysyy, rakastatko minua. Ja jos on semmoinen, joka ei kerkiä ja on alivilkas, niin Jeesus sanoo hänelle, tule vaan mun lähelle. Minä pidän sinusta huolta. Minä pidän huolta. Vaikka sinä et pystykään kaikkia tekemään, mitä toiset tekee, niin minä rakastan sinua. Pidän huolta. Kato vaan näitä. Kato näitä. Näitä haavoja, näitä arpia. Nämä on vielä siellä taivaassakin, ajatella. Ne on vielä sielläkin. Kun me mennään kerran sinne, niin me nähdään ne jäljet siellä. Niin kuin Tuomaskin näki. Me voidaan vaikka mennä kokeilemaan niitä siellä taivaassa. Semmoinen on jäänyt maailmasta merkki Jeesukselle, että ne arvet on. Hallelujaa. Ja nyt me muistellaan tätä ja rakastutaan Jeesukseen oikein perusteellisesti tänä vuonna. Sen jälkeen on ihan sama, mitä tulee. Ihan sama. Kun me on rakastuneita Jeesukseen, niin ei ole millään väliä, tuleeko sota, vaino tai joku. Me ollaan aina voittajia. Aina. Se on tämän ristin uskon paras sanoma. Meille käy aina hyvin, kun me rakastetaan Jeesusta. Aina hyvin. Halleluja. Kiitos Herralle. Ei ole toivottomia tapauksia. Ei varmasti ole. Halleluja. Tähän minä sitten päätän tämän. Mutta me voitaisiin vähän rukoilla tässä ennen kuin ehtoollisen asettamissanat tulee. Voitaisiin rukoilla. Mä pyytäisin Arjan tänne rukoilemaan. Arja on rukoilevan vaimoja. Mä haluan pitää sitä aina mukana. Ota tämä nyt.
Haluan sanoa muutaman sanan täältä. Mä näen teidät kaikki. Kun meillä oli 6-vuotias Nuppu tai Naomi oli yötä ja sitten se meni tuohon keittiön siihen jääkaapin luo ja se kahtoi niitä jääkaapin sitä ja sanoi, että näissä on aina rakkaiden kuvia. Tälläkin on sanoo, että rakkaiden kuvia. Sitten se sanoi näin, mutta minun kuva puuttuu siitä. Ja se mua kosketti. Mä sanoin, että kun mä en ole saanut sun pientä kuvaa, että mä laittasin sen, että kirjahyllyssä mulla on. Mä ajattelin näin, että eikö me joskus ajatella näin uskovinakin, että rakastaako Jeesus meitä? Rakastaako? Meillä on paljon näkyvillä, ei meidän kuvia näy, ei me olla esillä paljon. Rakastaako Jeesus meitä? Tuli mulle mieleen vaan tämmöinen, kun kyllä Jeesus rakastaa. Halleluja. Niin kuin mekin rakastetaan näitä pieniä ja lapsia, vaikka ne tekee virheitä ja erheitä ja ovat eri luontoisia, jotkut on kiukkusia, jotkut on lempeämpiä, mutta niitä vaan rakastetaan. Mutta tämä pienen tytön kysymys, että he niin kuin pysäytti minut, että siinä on rakkaiden kuvia. Sitten ei siinä ole minun kuva. Tuli vähän epäilys, että rakastaako. Minulla on kuvaa laitettu. Että mun pitää se kuva saada, että se ensi kerralla näkee sen. Mutta tällä keinoin, että Jumala rakastaa meitä. Ja vaikka sä olisit missä elämäntilanteessa tällä hetkellä. Ja vaikka sitä tuntuisi, että olet syrjässä tai jotenkin sun vaikea elämä. Niin Jeesus rakastaa sinua.
Halleluja.
Ihan samalla keinoin kuin niitä sä saatat arvella, että tuota Jeesus rakastaa. Se niin paljon on ehkä menossa ja jotenkin on se, mutta sä et tiedä mitä ongelmia ja vaikeuksia sillä on. Mutta Jeesus rakastaa meitä, vaikka me pystyttäisiin mitään enää tekemään, vaikka me oltaisiin vanhoja, sairaita, vaikka missä elämäntilanteessa me oltaisiin. Taikka sitten jos me ollaan Jumalan käytössä. Ja, tai silläkin on käytöstä, ollaan erilaisissa tehtävissä ja enemmän näkyvillä, niin Jeesus rakastaa sinua. Tämmöisen halusin tähän tuuva. Mutta Herra, kiitos, että me saadaan siunata tässä toisiamme tässä hetkessä, Herra. Herra, sinä haluat, Herra, vuodattaa rakkauttasi, Herra. Sinä haluat vuodattaa rukouksen henkeä, Herra, meihin enemmän ja enemmän, että me jaksamme rukoilla tänä vuonna enemmän jaksamme, vaikka se ei ole sitä aina kiinni sitä miten paljon, mutta että kulkisimme rukouksen hengessä. Se on sitä lakkaamatta rukoilemista, että kuljemme sinä rukouksen hengessä eri tilanteissa päivän mittaan, Herra. Mitä meille tulee, niin ensimmäisenä, että Jeesus, sinä näet, auta sinä meitä. Kiitos, Herra, että sinä rakastat valtavalla rakkaudella. Herra, sinulta se rakkaus tulee. Herra, koska sinä olet ensin meitä rakastanut, Herra, niin mekin haluamme rakastaa sinua, Jeesus. Siunaa, Herra, siunaa tätä joukkoa, joka nyt on tässä koolla, Herra. Kiitos, Jeesus, pidät huolta. On ihana kuulla, kun keskustelin tuolla, niin sitten aina oli, että vaikka on vaikeaa ollut, niin On ihana olla uskossa kuitenkin. Tietää, missä meidän turvamme on. Turvamme on ikiaikojen Jumala ja meitä kannattavat ihan kaikkiset käsivarret. Halleluja. Kiitos, te tarvii mitään pelätä. Ei mitään, vaan sinä Herra olet se ykkönen meidän elämässä. Ja sinä saat olla tänä vuonna ykkönen meidän elämässä, Herra. Kiitos Jeesus ja kaikki muu asiat järjestyy. Ne vaan järjestyy, kun sinä Herra niitä järjestät. Kiitos, te ei tarvitse inhimillisesti alkaa järjestämään niitä asioita. Eikä pysty aina, mutta Herra, sinä niitä järjestät ja sinä ohjat. Sä pidät huolta ihan sieltä pienestä lähtien. Herra, ihan sinne vanhuuteen asti, Herra. Sinä et jätä, etkä sinä hylkää. Kiitos, Jeesus. Kiitos sun läsnäolostasi tässä hetkessä. Herra, me saadaan kokea rakkauttasi. Herra, me saadaan kokea yhteyttäsi, jonka sinä annat, Herra. Jeesus, anna, auta, että me uskalletaan oikein ottaa tuo sun rakkautesi vastaan. Ei meidän tarvitse kovia olla, Herra, eikä semmoisia väärällä tavalla kovia, Herra, vaan oikealla tavalla totuutta tuoda rakkaudessa kuitenkin. Kiitos, Jeesus. Siunaa tämä hetki. Siunaa sisaria ja veljiä täällä, Herra. Kiitos, että sä pidät huolta meistä. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, Jeesus.
Siirrytään ehtoolliseen viettoon ja jos hän pyytää Kimmoa ja Krisua, kumpaakaan ei näy, kyllä ne täällä jossakin oli, sieltä tulee, niin siunaamaan sitten leivän ja viinin, mutta nostaa ensin ylös kuulemaan ehtoollisasetussanat. Ja tehdään taas niin, että haetaan sitten täältä eestä, vaikka sieltä sivusta alkaen ja otetaan yhtä aikaa tai ehtoollinen sitten. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein, kun syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee.
Abba, Isä.